Scripture reading for today is 2 Kings chapter 6, verse 24 through 33. If you have your Bible with you, you can turn there. 2 Kings chapter 6, verse 24 to 33. Sometime later, Ben-Hadad, king of Aram, mobilized his entire army and marched up and laid siege to Samaria. There was a great famine in the city. The siege lasted so long that the donkey's head sold for 80 shekels of silver and quarter of a cab of seed pods for 5 shekels. As the king of Israel was passing by on the wall, a woman cried to him, "Help me, my lord, the king." The king replied, "If the Lord does not help you, where can I get help for you? From the threshing floor? From the wine press?" Then he asked her, "What's the matter?" She answered, "This woman said to me, 'Give up your son so we may eat him today, and tomorrow we will eat my sons.' So we cooked my son and ate him. The next day I said to her, 'Give up your son so we may eat him.' But she had hidden him. When the king heard the woman's words, he tore his robes as he went along the wall. The people looked, and there underneath he had a sackcloth on his body. He said, 'May God deal with me, be it ever so severely, if the head of Elisha, son of Shaphat, remains on his shoulder today.' Now Elisha was sitting in his house, and the elders were sitting with him. The king sent a messenger ahead, but before he arrived, Elisha said to the elders, 'Don't you see how this murderer is sending someone to cut off my head? Look, when the messenger comes, shut the door and hold it shut against him. Is not the sound of this master's footsteps behind him?' While he was still talking to them, the messenger came down to him, and the king said, 'This disaster is from the Lord. Why should I wait for the Lord any longer?'"
หัวข้อพระคัมภีร์วันนี้อยู่ในสองพงศ์กษัตริย์บทที่24ถึงข้อที่33กล่าวว่าอยู่มาภายหลังกษัตริย์เบนฮาดัดแห่งอารัมทรงระดมกองทัพทั้งหมดมาล้อมเมืองสมาเรียเป็นเหตุให้เกิดการกระนันอาหารครั้งใหญ่ในเมืองนั้นการล้อมเมืองยืดเยื้อจนแม้แต่หัวลายังมีราคาสูงเป็นเงินหลักถึง80เชเคลและเมล็ดถั่วป่าประมาณ 0.3 ลิตรซื้อขายกันเป็นเงินหนัก5เชเคลคณะกษัตริย์อิสราเอลเสด็จผ่านใกล้กำแพงเมืองหญิงคนนั้นร้องทูลว่าฝ่าพระบาทโปรดเมตตาหม่อมฉันด้วยเถิดกษัตริย์ตรัสตอบว่าหากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงช่วยเจ้าเราจะหาความช่วยเหลือจากที่ไหนมาให้เจ้าจากลานวดข้าวหรือจากบ่อย่ำองุ่นหรือแล้วพระองค์ตรัสถามว่ามีเรื่องอะไรหรือหญิงนั้นทูลว่าผู้หญิงคนนี้ได้กล่าวกับหม่อมฉันว่าวันนี้ให้เรากินเนื้อลูกชายของเจ้าแล้ววันรุ่งขึ้นเราจะกินเนื้อลูกชายของฉันฉะนั้นพวกเราจึงเอาลูกชายของหม่อมฉันมาทำอาหารกินครั้นวันรุ่งขึ้นหม่อมฉันบอกว่าข้าลูกของเธอสิจะได้เอามากินกันแต่เขากลับซ่อนลูกไว้เมื่อกษัตริย์ได้ยินเช่นนั้นก็ทรงฉีกฉลองพระองค์และทรงดำเนินไปตามกำแพงเมืองประชาชนมองดูเห็นว่าพระองค์ทรงสวมชุดผ้ากระสอบอยู่ข้างในกษัตริย์ตรัสว่าขอให้พระเจ้าทรงจัดการกับเราอย่างหนักที่สุดหากในวันนี้หัวของเอลิชาบุตรชาฟัดยังไม่หลุดจากบ่าฝ่ายเอลิชากำลังนั่งสนทนากับบรรดาผู้อาวุโสอยู่ในบ้านเมื่อกษัตริย์ทรงใช้คนไปตามตัวเขาก่อนที่คนนั้นจะมาถึงเอลิชากล่าวกับผู้อาวุโสเหล่านั้นว่าพวกท่านไม่เห็นหรือว่าฆาตกรนั้นส่งคนมาตัดหัวเราแล้วดูเถิดเมื่อเขามาถึงจะปิดประตูและไล่เขาออกไปนั่นไม่ใช่เสียงฝีเท้าของนายของเขาที่ตามมาข้างหลังหรือเอลิชาพูดยังไม่ทันขาดคำผู้สื่อสารก็มาถึงกษัตริย์ก็เสด็จมาด้วยพระองค์ตรัสว่า ความเดือดร้อนนี้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วจะให้เรารอคอยพระองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อไปอีกหรือ